Teatrul Național Radiofonic.
Turnul de Fildeș, de Camil Petrescu. Dramatizare radiofonică de Manase Radnev. În distribuție: Adela Mărculescu, Anca Neculce, George Constantin, Ion Pavlescu, Dan Condurache. Regia artistică: Titel Constantinescu.
Redacția?
Da, da, mă duce.
Chiar tu ești, Gelule. Gelule, te rog să iei masa astăzi cu noi.
Nu pot, mă duce.
Te rog, te rog. Vino, s-ar bucura și Paul. Lasă și tu socialiștii ăia pentru o oră, că nu o să te piardă. Te rog, Gelu. Avem la masă numai pe sine și pe nevastă sa.
Bine, bine, voi veni, sărut mâna.
Toți au acceptat invitația noastră, trebuie să primești.
Nu pot, Irene.
De ce să nu primești, Paul? Atâția oameni ar fi fericiți în locul tău.
Nu, Irene! Gara Ploiești, să pictezi Gara Ploiești?
Dar nu numai asta! Unul dintre tablouri trebuie să reprezinte un port cu vapoare și docuri.
Dar capitanul portului nu trebuie să se vadă.
Dar firește, în fața capitaniei trebuie să se vadă în uniformă salutând capitanul. Așa cred, cel puțin. Ei doresc să arate în aceste 6 tablouri, pe care vor să le pună în sala de consiliu a Ministerului Lucrărilor Publice, realizările principale ale acestui minister. Uite, ai în acest plic instrucțiunile ministerului și cele 6 fotografii. Podul Regele Carol, gara din Ploiești.
Nu pot face asta.
Nu pricep de ce nu poți, că nu e așa de greu.
D'accord, Irene, tu nu pricepi. Nu păcătuiești prin exces de inteligență. Dar până atunci ești nevasta mea. Și e greu.
Dar în definitiv nu văd de ce n-ai putea picta aceste tablouri, dacă ei le vor așa de vreme ce ni le plătesc.
Dar înțelege, Irene, eu sunt artist. Și un artist mai curând se spânzură decât se picteze acum în anul de grație 1914 gări și porturi după fotografii pentru sările de consiliu. De asta am expus eu la salonul oficiat de la Paris.
Dar n-am și eu dreptul să te rog asta. Am vorbit cu Sinești, care și-a luat obligația să obțină comandă de la ministru.
Ai tot dreptul, firește, ai tot dreptul să mă rogi ce vrei, să vorbești, să promiți, dar să mă nebunești cu cicăliturile tale, nu ai drept.
Te cicălesc eu? Eu? Bine că mi-o spui. Spune-mi acum că sunt și rea și geloasă, eu care te las să umpli atelierul cu femei.
Nu, nu, ești o sfântă. Mergi sigur în rai. Dar până atunci ești nevasta mea și ți-o repet, e greu.
Ascultă, Paul. Peste câteva minute Sinești și nevastă sa vin aici. Te rog, Zida. Pe urmă, crede-mă, banii pe care îi luăm pe tablouri ne-ar permite să cumpărăm vila de la Macton, care îți place ție. Am putea să stăm aproape tot anul pe coasta de Azur. Aș veni eu singură în țară, ca mai înainte 3 luni pe an, să supraveghez moșii.
Bine, primesc. Dar fără capitan.
Dacă ei vor, probabil că nu se poate altfel. Ha, ei trebuie să fie, au și venit.
Petre, au venit domnul și doamna Sinești?
Nu. E un domn care zice că îl caută pe domnul Sinești.
Aici la noi? Ce sunt manierele astea?
Domnul Ținește își dă adresa aici, ca la hotel?
A spus că se va întoarce mai târziu. Are ceva de vorbit cu domnul Ținești.
Dar ce-ai pățit la mână, Petre?
M-am zgâriat de zgarda câinelui. A trebuit să-l țin în brațe ca să nu-l sfârșie pe străin.
Și tot a spus că se mai întoarce? Nu sunt de ajuns doi doci. Mai cumpărăm doi. Bine, Petre, du-te. Eu mă duc să mă îmbrac.
De ce?
De ce? Vrei să rămân în halat?
Ai primit aici în atelier atâtea femei în halat de lucru și acum pentru Maria Ținești ți se pare că nu ești destul de convenabil. Devii suspect. Dacă aș fi geloasă.
Dar nu ești. În orice caz, ai putea să vezi în asta tocmai faptul că o respect. E altfel de femeie.
Da, tocmai faptul că e singura femeie pe care o respect mă pune pe gânduri. De altfel, ți-am spus, vine și gelul.
De ce de altfel? Ce vrei să insinuezi?
Nimic. Voiam numai să-ți spun că dacă executați amândoi sonate la patru mâini la pian, nu înseamnă că vine pentru tine.
Ești o proastă.
Dacă mă faci proastă, măcar să fiu sincer. Părerea mea este că ea vine la noi în nădejdea să-l întâlnească pe gelul mai mult decât pe tine.
M-a telefonat el că vine sau l-ai chemat tu?
L-am chemat eu. A fost pe aici bătrâna doamnă Hariton. Părea foarte nenorocită.
Doamna Hariton?
Ai uitat că e un fel de ruda noastră. Ea e mama ministrului de justiție. Se pare că de vreo două săptămâni gazeta lui Gelu atacă necuvincios pe Hariton. Ceva murdar. M-am simțit tare prost ieri când am ascultat-o. Un vrei grand dam a fost cea mai bună prietenă a mamei. Ștergea lacrimile cu Batista și îmi spunea cât suferă fiul ei din pricina atacurilor nepotului meu. Vrea să-și dea demisia din guvern. I-am promis că-i vorbesc neapărat lui Gelu.
A, ce vrei, Gelu, un ruscanu pur sânge, un adevărat descendent al postelnicului ruscanu, ultimul descendent, etc., etc.
Ascultă, Paul, dumneata, nu ai dreptul.
Dumneata? Atunci e grav.
Da, dumneata, nu ai nimic sfânt. Disprețuiești toate, râzi de toate. Dar te rog să nu faci nicio glumă pe socoteala familiei mele. Adu-ți câte femei vrei în atelier, dacă artistul din tine pretinzi tu are nevoie. Dar îți spun eu că un artist adevărat nu are dreptul să disprețuiască 7 generații care se știu una pe alta.
Fla, 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 fla.
Și în afară de asta, dacă țin atât de mult să-i fac un serviciu doamnei Hariton, este și pentru că e singura persoană din țară care știe că tu, înainte de a deveni celebrul Lomanescu, ai fost model în atelierele din Paris și că valetul nostru, Petre, este fratele tău mai mare, pe care l-am ținut tot timpul pe lângă noi, tocmai ca nimeni să nu cunoască această taină. Hai, du-te și te îmbracă. Au venit.
Vă rog, poftiți, poftiți pe aici, vă rog, aici.
Bonjour, Irene.
Bonjour, Marie.
Știi că pe mine nu mă mai latră câinii?
Atunci pe cine o lătrade, au făcut atât alarmă?
Pe Șerban. Eu am venit mai întâi la poartă să sun și el a rămas să dea dispoziții șoferului. Amândoi câinii săreau bucuroși când m-au văzut. Pe urmă au început o hărmălaie infernală când a apărut și Șerban.
Maria, te-ai plimbat de atâtea ori cu Paul prin grădină că ai devenit de acasă.
Gătruirile!
Oh.
Ce grădină! Pădurea asta în plin oraș, în vreșurile ta grădine, domnule Lomanescu. Eu nu înțeleg de ce nu vindeți codrul ăsta. Parcelat ar constitui un cartier.
Nu vrea Paul, domnule Ținești. Vrea să se simte izolat în plin București. În turnul său de Fildeș vrea să se plimbe prin parc fără să întâlnească priviri vulgare. Nu poate lucra altfel. Într-o zi grădina asta va fi celebră. A pictat-o de atâtea ori, cel puțin 30 de apusuri de soare.
Dar cine va găsi doge ăștia infernali?
Eu, domnule Sine. Eu i-am căutat în toată Franța și am adus ca să mă ferească de parlamentari români.
Sunt în sfera atât de antiparlamentar? Cum se poate explica o asemenea versiune la un artist ca dumneavoastră?
Perfect logic. Detest în general oamenii și cum fiecare parlamentar reprezintă 50.000 de indivizi, Fă socoteala cât de mult trebuie să-i detest eu și câinii mei pe deputați și pe senatori.
Dă-mi voie să observ că nu-i detești chiar pe toți oamenii. Am examinat câteva din tablourile dumitale și am impresia că e o mare slăbiciune pentru femeile tinere și frumoase.
Dragul meu,
ele au acces liber în această cetate păzită de câini rei. Mi-a spus și Maria.
Femeile tinere și frumoase nu sunt oameni, sunt o specie deosebită. Nu detest decât un singur gen de femei, femeile urâte.
Femeile sunt slăbiciunea artiștilor. Găsesc însă și eu că în ceea ce privește politica, Paul exagerează. Bărbații trebuie să facă și politică. A făcut și încă ce politică tata, care a fost de mai multe ori ministru în guvernele dinainte de 1900. A făcut politică și fratele meu Grigore, tatălui Gelu, care a fost de 4 ori deputat.
Da, știu, știu.
Da, dar e politică și politică. Oh, mi s-a spus, domnule Sinești, un lucru de necrezut.
Adică?
Că în vizitele electorale sărutați mâna cărciumăreselor.
Cum de necrezut? Dimpotrivă, vă rog să credeți.
Oh, și mâinile nu miros a ceapă?
Mâinile miros? Dar voturile... Nu?
No, nu numai mâinile, domnule Sinești. Miroase toată politica. O promiscuitate dezgustătoare. Am fost invitat să iau parte la unele adunări. Am plecat dezgustat.
Dacă socotiți că numai oamenii politici sunt vinovați, vă înșelați. Să vedeți ce cere lumea de la un deputat și atunci să vedem dacă îi mai acuzați numai pe oamenii politici. Unul dintre cei mai influenți alegători ai mei la Senat, fabricant de mezeluri, este prins că pune în comerț carne de porc stricată. Nu ți închipui cât a trebuit să mă zbat să anulez procesul verbal al medicului primar al capitalei. Fabricantul cu frații lui și tatăl său reprezintă 6 voturi la Senat și 10 la cameră. Ca să te alegi la Senat, îți trebuie uneori numai 165 de voturi. Înțelegeți atunci ce înseamnă cele 6 ale fabricantului, într-o cumpănă sau alta.
Dacă acest cărnățar face parte din cei care aleg parlamentul, fii liniște, domnule Sinești, nu iau apărarea. Sper să nu mă ating nici pe stradă de un asemenea individ. Am să pun deasupra gardului și sticlă pisată. Am să dublez numărul câinilor.
Dar Paul, cu atâta politică, ai uitat să-i arăți doamnei Sinești noua ta achiziție, masa Florentină.
Masa Florentină? Unde ai găsit-o?
Da, nu știu unde, dar a dat o groază de bani pe
doamna, scuzați-vă, nevastă mea, prețul este ceea ce o izbește mai mult la un obiect. Este însă vorba de ceva foarte, foarte interesant. O masă din secolul al XVI-lea, o adevărată piesă de muzeu de care mă mir că a ajuns la București.
Hai, du-te și o arată. Știu că arzi de nerăbdare. Du-te, Marie, să vezi masa Florentină. Te luăm arbitru. V-am așteptat cu multă nerăbdare, domnule Sinești. Vroiam să...
N-am putut vorbi cu ministrul lucrărilor publice pentru că la început am prezidat chiar eu ședința de azi la cameră. L-am văzut însă pe secretarul general la bufet, care mi-a spus cum stă chestiunea. Ministrul șovăie foarte mult, îi e teamă. A fost o delegație de pictori la el cu alt deputat, Makarovici. Aflaseră că e vorba să-i se dea comanda soțului dumneavoastră și au venit să protesteze. Amenință cu campanii de presă.
Dar cum e cu putința asta? Îndrăznesc ei să se compare cu Paul? Au curajul să discute un pictor celebru ca
da,
el.
I-am văzut și eu pe culoarul camerei, aproape că vociferau. Spuneau despre soțul dumneavoastră că e un pompier. Că pictează femei ca un fotograf și apusuri de soare cu șerbet. Pretind că nimeni nu va mai ști peste 20 de ani cine a fost pictorul Lomanescu.
Spuneau asta despre un artist mare ca Paul?
Da.
Dar Paul a expus la salonul oficial de la Paris în 1910. Unul din cele mai admirate portrete la salon a fost cel al contesei Ricci, făcut de Paul.
Da, păi le-am spus și eu asta. Unul dintre ei, cu o cravată cât o bazma neagră, spunea că știe el cum a răzbătut Paul Lomanescu la salonul de la Paris.
Cum?
prin femei. Și-a exploatat cu abilitate avantajele de bărbat frumos.
Nu-i mai pomenit, dar ce lume dezgustătoare. Are dreptate, Paul. Are dreptate că s-a retras în turnul lui. Dacă ai ști ce asalturi îi dau, la ce recurg ca să fie prezentați. Bine face că nu primește pe nimeni. Sunt răi și invidioși.
Ei cer să se dea comanda la 6 inși, de fiecare câte un tablou.
Bine, dar un singur tablou înseamnă o sumă limitată de bani. Ce să facă Paul cu ea? Cred, lor le convine. Poate pentru ei acești bani înseamnă o avere. Asta e dreptate în țara românească.
Doamnă, nu trebuie să vă supărați. Fiecare luptă să-și câștige existența.
Domnule Sinește, explică, te rog, explică ministrului că asta nu se poate. Știu că e un om de lume, va înțelege.
Dar vedeți, doamnă, au și ceilalți artiști greutăți. Tocmai spre asta înclină și ministru să ajute pe cât mai mulți.
Dar acum nu e vorba de asistență socială. Paul e un mare artist. Și pe urmă, pentru că ei vorbesc de greutăți, ei bine, trebuie să-ți mărturisesc, fiindcă sunt silită să o spun. Și noi o ducem destul de greu. Avem cheltuieli mari de întreținere. Soțul meu cheltuiește enorm. Firește lui Paul, nu pot să-i spun nimic. El e un artist. Trebuie să fie deasupra necazurilor. Să nu aibă alte preocupări decât arta lui. Dar dumneata ești prietenul nostru de aproape 20 de ani. Avem moșiile vecine. Ai auzit poate că la moșii am avut tot soiul de încurcături. Țăranii sunt răi, încăpățânați. Te rog din toată inima, aranjează chestiunea aceasta cu comanda de la Ministerul Lucrărilor Publice. Știu ce mare trecere ai.
Doamnă, știu prea bine că datorez toată cariera mea de avocat fratelui dumneavoastră. Să știți că nu sunt un ingrat. N-am uitat nimic,
dar... Te rog, nu pune problema așa. Dumneata, ai fost întotdeauna un adevărat gentleman. Nu te compari cu atâția politicieni, cu pleava asta de azi. Vreau să-ți spun și adevăratul motiv pentru care sunt atât de neliniștită în chestiunea acestei comenzi, încât, dacă vrei să-ți spun sincer, am ajuns să nu mai pot dormi noaptea. Acum o lună am luat pianul acesta, adică l-a luat Paul, fiindcă nu poate picta fără muzică. Ne-a costat o avere.
Ce? Împreun?
Da. Nu știi cum e el? Nici nu se interesează de preț. Nu am dat decât un aconto. Mi s-au dat câteva amânări, dar am fost anunțată de la magazin că peste 3 zile mi se ridică pianul. Nu vreau să se întâmple asta pentru nimic în lume. Înțelegi? Înțelegi ce umilit s-ar simți Paul? Nu mi-ar ierta-o niciodată.
Doamne, îngăduiți-mi să vă ofer un împrumut. Am luat un obicei nou. Cecul. E mai comod. Uitați, l-am iscălit. Încasați-l mâine la Banca Românească și achitați pianul. Ne aranjăm noi după ce.
Nu știu cum să-ți mulțumesc, domnule Sinești. Ești un adevărat prieten.
Doamne.
În sfârșit, genule, după ce te-am căutat 3 zile de dimineață până seara. Era o vreme că nu trebuia să aștept 3 zile ca să-mi acorzi audiență.
Să văd mâinile, mătușe. Bună ziua, domnule.
Ce să mai spun eu, care eram obișnuit să-l văd toată ziua pe Gelul la noi în casă, mai ales la Paris. Uite că acum aproape îmi vine să-i spun domnul Gelu Ruscanu, cum îmi spune și el. De când s-a întors în urma noastră în țară, n-a mai fost pe la noi decât o singură dată. Bine că v-ați întors.
Bună ziua, domnule.
Ce zici, Maria? Îi reproșam lui Gelu că nu mai vine să ne vadă.
Ascultă, Gelule, poți să-mi spui și mie ce ai cu Hariton? Ți-a provocat vreo nemulțumire?
Mătușă,
spune, vreau să știu. De ce atâta îndârjire împotriva bietului om? Îmi spunea cu lacrimi în ochi bătrâna doamnă Hariton că nici nu vă cunoașteți măcar personal.
Mătușă,
De două săptămâni gazeta lui Gelu cere scoaterea din minister a lui George Hariton în articole pe coloane întregi. Domnule Sinești, spune, doamne? Și dumneata, dacă asemenea atacuri sunt îndreptățite. Suntem oameni de lume, ce Dumnezeu, avem și unele obligații.
Doamnă, mărturisesc că nu mi se pare atât de neîndreptățită campania acestui ziar.
Bine, dar dumneata ești chiar din același partid cu Hariton?
Hariton a făcut greșeli. Opinia publică nu poate îngădui orice.
Dumneata, dumneata, poți vorbi așa? Dar ce reproșezi anume colegului dumitale?
Nu eu, opinia publică. Dreptatea socială, dacă vreți. Hariton este ministrul justiției, dar are un nepot avocat care câștigă în mod suspect toate procesele în care pledează.
Dacă o fi avocat de talent, dacă e muncitor, dacă cei pe care îi apără au dreptate.
O fi el muncitor, o fi având talent, o fi având dreptate cei pentru care pledează, dar trebuie să recunoașteți că aici e o chestiune cam delicată. E loc pentru orice bănuială. Justiția însă trebuie să fie deasupra oricărei bănuieli. Înțelegeți? Avocatul nepot vine în fața magistraților și pledează. Magistrații vin la ministru și cer să fie înaintați. E cel puțin o indelicatețe.
Dar ce vreți să facă acest nepot de ministru? Să-și pierdă cariera? Să-și distrugă viața? Dar cum a putut băiatul Grigore Ruscanu să se înhăiteze cu niște socialiști? Este un mister de nepătruns pentru mine. Ceea ce mă doare este că Gelu e singurul bărbat din neamul nostru care nu urmează tradiția familiei. Tata a fost de 3 ori ministru. Grigore, frate meu, a fost deputat la 28 de ani.
Irene, să lăsăm politica. Ne dai sau nu să mâncăm azi?
Bine, 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 mă duc în sufragerie să văd dacă e pusă masă.
Te rog.
Domnule Lomanescu.
Da?
Am avut mai înainte o discuție cu soția dumitare despre comanda aceea. Te rog să-mi dai câteva lămuriri și cu ocazia asta poate mi-a arăt și mie noua dumitare achiziție, masa florentină.
Bine, bine, să mergem la mine, Miro.
Te rog.
A fost destul de grav, totuși, accidentul dumitale de automobil? Sunt aproape 4 săptămâni de când v-ați răsturnat, nu?
Nu mai am nimic, Maria. De vreo 2 zile am simțit oarecare greutate în braț și medicul mi-a recomandat să-mi odihnesc mâna, purtând din nou câteva zile eșarfa.
Ce a fost și când am citit în ziare despre accident cu 2-3 zile întârziere, până au ajuns ziarele la mine la țară, eram disperată că nu puteam obține legătura telefonică să întreb la București. N-am putut dormi toată noaptea. După cum vezi, am fost destul de caragioasă.
Anul acesta ai fost aproape tot timpul la țară. De ce fugi de București? Nu ți-e urât singur acolo?
Așadar, ai observat că am lipsit așa de mult din București? Iată ceva nou, nu. Nu, nu mi-e urât pe Valea Nereului. Mi-e urât aici, în orașul ăsta care mă apasă, în care nu mă regăsesc în niciun mod.
Maria, tot nu te-ai împăcat cu vremea și cu oamenii?
Tu mă întrebi asta, Gelule? Oamenii de aici sunt prea duri, prea aspri pentru mine, prea puțin înțelegători.
Bărbatul dumitale ce spune?
Ce ciudat mi se pare că îmi pui astfel de întrebări. Am toate motivele să cred că bărbatul meu e bucuros că las de capul lui. Mi-am dat osteneala să-l înțeleg, să ne înțelegem, da? E mai bine pe Valea Nereului.
Copiii?
I-am luat cu mine, învață cu mine. Trec din nou ca în copilărie fiecare clasă cu ei acolo în munți. Cu Nicolae trec anul acesta între a patra.
Doamne,
sper să iau premiul întâi.
Maria, știi de ce am venit aici?
Da, te-a chemat mătușa Irene să te certe. Nu știu ce năzbâti faci la gazeta aceea dumitale.
Mă caută de 3 zile și poate nici n-aș fi venit, dar mi-a spus că vei veni la masă și atunci am ținut și eu să vin să te văd.
Iată o mare noutate. Și de ce oare?
Voiam să-ți vorbesc.
Da?
Ceva foarte serios.
Atunci nu e vorba de o nouă declarație de dragoste.
Aproape dimpotrivă.
A, da.
Maria, vreau să-ți înapoiez scrisorile.
Scrisorile mele? Dar nu ți le-am cerut, n-am nevoie
mă
de ele.
Mă gândeam că o femeie de lume nu poate fi liniștită atâta timp cât își știe scrisorile de dragoste în mâinile unui străin.
Nu, eu sunt foarte liniștită, de altfel știi bine că nu sunt femeie de lume, deci n-am motiv să fiu neliniștită, dar poate că tu vrei să scap de ele.
Poate și asta.
Am avut totuși o înțelegere între noi la despărțire, ca un jurământ, că orice se va întâmpla în viitor, niciodată nu ne vom simți străini unul de altul. că dacă viitorul și nici prezentul nu ne sunt posibile, trecutul ne va rămâne intact. Ai spus că îmi vei păstra scrisorile chiar dacă se va ivi o altă femeie în viața ta. Este astăzi altă femeie în viața ta?
Nu.
Atunci?
Scrisorile tale îmi tulbură conștiința.
Iată un fapt nou. Nu e prea târziu?
Mai cu seamă una dintre ele.
Prietele mele scrisori. Dar atunci ce devine tot trecutul nostru? Ce devine trecutul meu? Ți-am spus, prezentul mă jignește mereu. Nu mă pot împăca deloc cu el și nu aștept nimic de la viitor.
Maria, este o scrisoare pe care trebuie să o iei cel puțin pe asta înapoi.
De ce una anume?
Scrisoarea în care îmi destăinuiești crima lui Sinești.
Scrisoarea aceea nu o iau înapoi.
Ce inspirație nefericită ai avut când mi-ai adus-o.
Ai plâns, mi-ai spus că o socot tocmai această scrisoare cea mai mare dovadă de dragoste pe care o femeie o putea da unui bărbat.
Nu mi-am dat seama atunci că, povestindu-mi crima lui, ai făcut din mine un complice. Omul acesta a asasinat.
Era totuși o vreme când complicitatea îți convenea.
E foarte greu să mă înțelegi.
Poate că nu te înțeleg. Nici nu știu cum să-ți explic. Îmi vine în minte o frază ta pe care o repetai pe vremea când frecventai dezbaterile politice. Era, mi se pare, un citat din Clemenceau. Revoluția e un bloc. Nu știu, e comic puțin, dar mă ispitește să spun și eu. Trecutul nostru e un bloc. Și fără acest trecut, prefer moartea. Nu voi lua înapoi această scrisoare și nu știu ce voi deveni dacă aș afla că ai ars scrisorile mele.
Nu mai poate fi vorba de trecut, Maria. Cum aș putea să-ți explic? Tocmai de acest trecut vreau să fug, să mă ascund. Nu mai există trecutul meu, Maria. Nu vreau să mai existe.
Știi ce înseamnă acest trecut pentru mine? Numai amintirea lui mă mai poate ajuta să trăiesc în conacul acela singuratic, fugind de bărbatul meu, față de care toată ființa mea este numai rezistență iritată. Te rog, lasă-mi acest trecut. Am și eu nevoie de un punct de care să mă reazem. Pe vremuri mă înțelegeai. Azi gândești altfel.
Nu m-am schimbat, Maria. Nu m-am schimbat în esența mea. Este în mine azi tot numai iubire. Dar altfel de iubire. Sunt acum eu. Eu cel adevărat. Am descoperit o lume nouă, pentru care ochii mei erau închiși atunci. E aici mai multă nevoie de iubire decât în toate acele beții îndoi. Aici unde sunt acum, dragostea înseamnă ardere lucidă, cuvinte simple, tovărășie în durere și mai ales încredere în viitor. Sunt același, dar ochii mei văd azi altfel, mai limpede, mai adânc. Lumea în care trăiești tu astăzi nu mai e lumea mea. Este în societatea de azi o promiscuitate care mă dezgustă. Prietenii, tovarășii mei nu privesc cu frunțile îndârjite decât viitorul. Alături de ei, cot la cot cu ei, îmi simt trecutul ca o povară de care aș vrea să scap.
Ce are a face acest lucru cu scrisorile mele?
Știi de ce mi-am pus brațul din nou în eșarfă astăzi? Ca să nu dau mâna cu Sinești.
Câtă înverșunare.
Acum înțelegi cât mă îngrozește complicitatea cu el.
Ce-a făcut din tine politica asta, Angelule? Ce suflet aveai, ce-a făcut din tine?
Nu vezi că până și aici nu ne înțelegem, Maria? În părerea asta pe care o ai despre politică, până și aici vine ecoul lumea acesteia triviale. Tu crezi că a face politică înseamnă a-ți face o meserie din a parveni cu orice preț. Sinești și cei de teapa lui fac politică numai ca să-și creeze lor înșiși situații. Sunt niște ariviști aparent aliați între ei, dar care se urăsc unul pe celălalt. Mai este și o altă politică de care ei n-au auzit niciodată. Este să lupți pentru ca semenii tăi să nu fie asupriți, să nu mai ducă o viață de animale înjugate. Să lupți pentru ca oamenii să fie liberi, liberi și fericiți. Adevărata politică ei nici nu o bănuiesc.
Poftim despre ce poate vorbi un tânăr de azi cu o femeie frumoasă. I-am lăsat singur un sfert de oră și tot ce are să-i spui dumnealui este să discute politică.
Uite ce dispreț și la dumnealui pentru politică. Dar ce înțelegi dumneata prin politică, domnule Lomănescu? De vorbești cu atâta dispreț despre el.
Nu mă interesează niciun fel de politică, dragul meu. Eu sunt înainte de toate un artist. Și un artist vede în lume numai frumusețea. M-am izolat tocmai ca să nu ajungă până la mine vuietul străzii. Mă simt deasupra ambițiilor mărunte ale celor de rând.
Da, te simți deasupra? Ești atât de mândru de izolarea dumitale, dar în lumea asta, așa cum e alcătuită ea, nu te poți izola decât cu îngăduința celor răi. Lumea asta din care îți tragi hrana este atât de abjectă încât nu te acceptă și nu te tolerează decât cu prețul complicității. A te izola înseamnă întotdeauna a fi sperjur prin tăcere. Aștepți cu ochii într-altă parte să ți se transfere în plic închis la domiciliu cota ta parte.
Dumneata ai optică specială, vezi numai ce e urât în jurul dumitale. Lumea este abjectă pentru că ochii dumitale o văd astfel. Eu care o privesc senin, văd numai ce e frumos.
Dar ce poți să vezi, dumneata? La temperatura călduță la care funcționează estetica dumitale senină, lumea e o comedie. Pentru cei care ard în jurul ei, totul e o dramă continuă.
Am să-ți răspund la aceasta cu o vorba lui Nacianu, acum câteva zile la club. Nu știu dacă această Europa din 1914 este atât de rea. Nu știu dacă această societate este într-adevăr bună. Poate că mă înșel. Tare mi-e teamă însă că dacă printr-o întâmplare nenorocită această Europa din mai 1914 s-ar prăbuși, lumea de mâine ar regreta-o ca pe un paradis pierdut. Ar avea zi și noapte nostalgia ei.
Nu ar fi cu neputință să fie așa cum prevedeți. Sunt chiar de acord cu oratorul dumneavoastră în ceea ce privește lumea capitalistă de mâine. Europa din mai 1914 s-ar putea să fie într-adevăr pentru ea un paradis pierdut. Dar numai ea ar regreta-o. În orice caz, nu ar regreta această Europa, căci nu a fost paradisul lor lucrătorii exploatați, oamenii de știință măcinați de greutăți materiale, poeții care știu că ai lor au murit în ospiciu și artiștii care nu s-au comercializat.
Cine-i de vină că unii poeți au murit în ospiciu?
Dar cum dumitare ți se pare firesc de o spui cu atâta seninătate ca poeții să moară în ospiciu?
Eu știu că până la urmă orice talent răzbate. Și pe urmă ce vrei? Este o fatalitate care...
O fatalitate? Ceea ce numești dumneata fatalitate este o crimă.
O crimă?
Da, o crimă ignobilă. Accepți cu indiferență un adevărat asasinat.
Fie și o crimă dacă vrei să-ți fie așa. Pe mine cuvântul nu mă sperie. Pierde atâta lume că dacă aș sta să mă gândesc la toate crimele care se comit, nu aș putea să mă ocup de pictura mea.
Cum poți să spui asemenea lucru? Cum poate să-ți fie indiferentă o crimă? Dumneavoastră, ce părere aveți, domnule Ținești?
Deocamdată niciuna. Vă ascult din ce în ce mai uimit.
Pentru mine singura crimă este urâțenia. Mi-am însușit de mult opinia unui francez care spunea: nu-mi pasă că-i crimă, gestul să fie frumos.
O societate care crede că o crimă poate fi frumoasă este o societate în descompunere, care nu are nevoie de altceva și nu merită decât o lovitură cu piciorul care să-i grăbească o agonie indecentă.
Ce e, Petre?
A venit din nou domnul care l-a căutat pe domnul Sinești.
Domnul Sinești,
vă rog să mă scuzați. Vreau să văd pentru ce mă silește acest domn să abuzez de ospitalitatea dumneavoastră.
Cred că și despre ce este vorba.
Domnule Benigrădeanu,
în 3 ore am fost pe aici. Ești ministru.
Ce vrei să spui?
Am vorbit cu secretarul general de la președinție. La 5, premierul a telefonat lui Hariton că l-a numit președinte al Consiliului de Administrație la creditul extern. Păi știi ce înseamnă asta?
Evident, e acel demis.
Exact. Apoi a telefonat la președinție să ți se facă decretul de numire la justiție. Mâine îl semnează regele și la 11 depui jurământul. Să fie într-un ceas bun! Să fie într-un ceas bun!
Am auzit și noi mare evenimente, felicit, călduros.
Vă mulțumesc din toată inima, doamna Lomanescu. Vi-l prezint pe colegul și prietenul meu, domnul Benigrădeanu.
Doamne! Petre, ai pus campana la gheață?
Da, după cum ați spus.
Am vreme de o tavă cu bahare și câteva sticle
parvare.
Sărut mâinile!
Sărut mâinile, bună ziua!
Mă scuzați, domnule Paul Lomanescu.
Lasă-ne cu scuzele acum, domnule Benigrădeanu. Noi îți mulțumim că ai adus vestea asta chiar în casa noastră. Și mai rămâi, te rog, să bei cu noi un pahar de șampanie.
Vă mulțumesc. Sunt mulți care îl caută pe domnul Sinești de un ceas. Prin mijloacele mele, care nu mă înșeară niciodată, am aflat că dânsul ia masa astă seara aici la dumneavoastră. Am dat un bacșiș bun servitorului său de acasă să nu mai spuie la nimeni.
Ca să nu mai fie deranjat, bineînțeles.
De acord, subscriem și acoperim cota partea maxișului.
Auzi, cine crezi că era consternat de vestea asta la club, a? Boroiescu! Auzi, Boroiescu!
Ascultă, să știu un lucru. Câți câini m-au lătrat, toți s-au turbat.
Ha, bine! Ia, mă rog, vă
scumpe, scumpe domnule Sinești, suntem foarte bucuroși, ca prietenii dumitale și foarte onorați în același timp, că ne este dat să fim cei din tâi care ciocnesc o cupă de șampanie cu dumneata în clipa când îți vine vestea aceasta minunată.
Vă mulțumesc!
Maria, da? Maria, dragă, vei înțelege cu atât mai mult emoția mea cu cât domnul Sinești primește vestea că a devenit ministru chiar în această casă. În această casă unde tatăl meu însuși a îmbrăcat de 3 ori făracul ca să meargă la palatul de pui jurământul. Oh, în această casă în care ministrul de azi și-a început cariera de avocat strălucită, ca tânăr, foarte tânăr, secretar al fratelui meu. Oh, cât s-ar fi bucurat Grigore dacă pronia cerească nu l-ar fi răpit atât de tânăr încă dintre noi.
Doamnă, permiteți-mi să fac o observație. Deși nu mai este printre noi strălucitul ziarist și om politic Grigore Ruscanu, el a colaborat totuși la actul de azi, indirect însă prin fiul său. Căci nu trebuie să uităm că dacă domnul Sinești este astăzi consilier al tronului, aceasta se datorește în primul rând domnului Geu Ruscanu, care ca un vașnic apărător al dreptății a provocat înlăturarea celui nevrednic pentru ca în sfârșit cel indicat prin meritele lui să-și poată ocupa locul cuvenit. Propun să închinăm un pahar de șampanie pentru domnul Geu Ruscanu. Să ne trăiască!
Și acum cred că putem trece la masă. Nu-i așa, Irene? Domnule Caregianu, da, dumneata care ai fost crainicul unei vești bune, da, fă-ne plăcerea și ia masă cu noi.
A, vă mulțumesc!
Mătușă, venim și noi imediat. Am să-i comunic ceva, doamne Sinești.
Bine, 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 să nu întârziați.
Gândul că prin acțiunea mea am contribuit la venirea lui Sinești în fruntea justiției românești mă nebunește. Spune ceva, Maria.
Ce vrei să spun?
Spune o vorbă, Maria. Trebuie oare să mai dăinuie o lume ca asta? Un afacerist înlocuit cu un asasin.
Angelule, lumea asta nu e pentru noi, ne depășește în toate modurile. Orice încercăm noi iese pe dos. Trebuie să fugim oriunde.
Cu ce preț? Cu prețul cu care se plătesc toate stupefiantele, toate bețiile? Nu, Maria. Aceasta nu e o soluție. Eu am nevoie de certitudini. Fără certitudine nu există adevăr și nu există frumusețe pe lume. Fericirea care nu durează nu e fericire. E un mizerabil stupefiant. Maria, acest Sinești care a ucis nu va fi ministru.
Scrisoarea
nu mai are nicio importanță. Este în mine o lege care nu poate fi atinsă de nimic. Lupta a devenit un comandament.
N-ai să publici scrisoarea. N-ai, n-ai dreptul, n-ai să faci așa.
Ce e asta, dragă? Ați rămas să vă spuneți anecdote. Vă așteaptă lumea la masă. Hai, Maria, îți ofer brațul meu, bine.
Venim numai decât, domnule Lumanescu, numai decât. Îmi spunea domnule Ruscanu, îmi spunea, era ceva nemaipomenit.
Știe domnul Geu Ruscanu anecdote atât de interesante?
Da, dacă știe anecdote, nici nu știe ce meșter fără pereche este în privința asta. A, ce-am râs.
N-aș fi bănuit niciodată că domnul Geu Ruscanu știe să povestească anecdote picante.
I-am spus, doamnei dragă unchiule, o anecdotă delicioasă. Una cu o crimă, o adevărată crimă, care te-ar încânta și ți-ar conveni de minune. Ar putea fi de cel mai mare folos prin consecințele ei pentru frumosul dumitale turn de fildeș.
A, atunci vreau să mă spuneți și mie neapărat. Vreau să mă amuz și eu.
Ce va spune imediat doamna Sinești? Eu trebuie să plec neapărat la redacție.
Domnule Lomanescu, vă rog, mai lăsați-mă câteva clipe cu domnul Ruscanu. Nu pot asculta cu martori anecdotele prea picante.
Bine, mă rog.
Maria, Maria a făcut tot posibilul să-l convingi pe Sinești să nu primească Ministerul Justiției. Fă tot ce poți ca să-l împiedici să fie ministru.
Dacă vei face ceea ce plănuiești, mă doare un singur lucru. Gândul că nu ne vom mai vedea niciodată.
Mai bine ar fi să-l împiedici. Trebuie să plec. Nu mai pot rămâne. La revedere.
Ce cu voi? Dar ce? Gelul a plecat?
Da, era.
Cât ești de frumoasă, Maria. Stai, rămâi așa. Rămâi așa ca să mi te întipăresc bine în minte. Vreau să te pictez rezumat de acest fotoliu.
Oh, Doamne.
Niciodată n-ai fost mai frumoasă. Aș face orice nebunie pentru o femeie atât de noastră.
Domnule Lomanescu, trebuie să mergem neapărat la masă. Suntem nepoliticoși cu ceilalți.
Greșeală venind aici fără să ne anunțăm. Lomanescu o să se supere că îl scoatem dintre ale lui.
Se supere? Trache, crezi că se poate supăra vreodată un om care locuiește într-o casă și într-o grădină ca aceasta? Oamenii ăștia sunt deasupra mizerilor vieții. Nu cunosc necazurile. Sunt convinsă că nevasta lui Lomanescu și el însuși nici nu au măcar noțiunea banului. Și când va afla că ți-e soția bolnavă, va merge el personal la ministrul lucrărilor publice ca să-ți obțină comanda pentru un tablou. Ne-ai văzut în ziare ce trecere are. De-aia m-am și gândit cu Liviu să te aducem la el.
Cum o să ne recomande Adriana dacă nu ne cunoaște? Dacă nu ne-a văzut niciodată? Și pe urmă, nu știu cum să vă spun, îmi vine greu să mă duc la ministru cu recomandația lui Lomanescu în buzunar.
Te recomandă Lomanescu, ci talentul tău. De asta i-am și adus tablourile tale, să le vadă și el.
Hai, Mitrache, nu se poate ca un amurg atât de frumos să nu ne poarte noroc.
Bine, Liviule, hai să încercăm.
Sănătatea, domnul ministru!
Mulțumesc! Ce este, Petre? De ce l-a trăpinit?
Doi domni și o doamnă au sunat la poartă și cer stăruitor să vorbească cu dumneavoastră. Au zis că sunt pictori.
Și? Nu le-ai spus că suntem la masă?
Le-am spus, dar mi-au răspuns că au răbdare și vor aștepta afară în stradă până se vor scula domnii de la masă. Așa.
Și cum îți spuneam?
Domnul ministru este rugat să vină la telefon.
Da, Sinește.
Mă scuzați, mă scuzați.
Da. Da. Bine, bine, bine. E în ordine. Bună seara. Maria, ce-i cu tine aici?
Șerbane, pot să te rog ceva? Mai însemn eu ceva pentru tine?
Maria, ce vrei să spui? Ce-i cu tine? Iar nu mai trăiești pe pământ.
Șerbane, te rog, nu accepta postul de ministru.
Dar de ce? Nu pot să renunț la minister, am obligații. Nu înțeleg ce vrei să spui.
Nu mă înțelegi, nu pot să mă înțelegi. Nu mai vreau să ai niciun fel de obligații.
Maria, e absurd ce-mi cer.
De ce e absurd? Am oroare de politica asta care dezlănțuie toate poftele, care calcă în picioare totul, duce la toate trădările. Nu mai vreau niciun fel de politică, nu mai vreau.
Așa judecă femeile, firește, are și politica, mizerile, greutățile ei. Nu mă sperii de ele, mi-a dat și satisfacții destul de mari. Uite, Maria, cu mâna asta pot semna de acum încolo un act care răsucește destinul oamenilor. Pot propune scoaterea din fundul ocnei a unor oameni uitați de seminii lor, sau pot deschide acțiuni care se trimită în pușcărie pe alții, nimicind familii întregi.
Taci, taci, nu vreau asta. Nu vreau să semnez nimic.
Ba, tot adolescent ai rămas. Mereu imaginația ta bolnevicioasă. Ai și văzut familii cu adevărat distruse, soții nefericite, copii dezonorați.
Nu vreau să semnez nimic. Oamenii nu trebuie să aibă astfel de puteri de viață și de moarte. Nu vreau să mai faci politică. Nu vreau să fii și tu atacat.
Asta era. Ce copil ești? Să știi că nu mă sperie atacurile. Știu să primesc lovituri, dar mai ales știu să dau. Te speria domnul Gelu Ruscanu?
A, să mă atace, n-are decât. Eu nu sunt Hariton.
Nu, nu, Șerbane, nu m-ai înțeles. Nu mai vreau să faci politică. Alege, ori ministru, ori soțul meu. Pe vremuri nici nu așteptai să exprim o dorință. O ghiceai și mi-o și îndeplineai.
Pe atunci erai o fetiță de 18 ani. Nici nu ieșai încă în lume. Erau 15 ani diferență de vârstă între noi. Nu puteam rezista niciunui capriciu al tău.
Promitem că nu vei accepta postul de ministru.
Și dacă promit?
Mai face fericită? Promitem acum asta. Promitem, te rog.
Cine ți-a cerut să joci comedia asta și cum te plătește?
Ești hidos.
Răspunde. Cine ți-a cerut să joci comedia asta?
Ai rămas ceea ce te-am descoperit îngrozit într-o bună zi. Un monstru. Asta ești, un monstru. Tu ești de vină pentru toate rătăcirile mele. Că mă zbat fără să găsesc liman. Că tot ceea ce încerc mă duce la rușine și la durere. Dacă am încercat nebunia să te conving, a fost numai cu gândul la copii. Pentru că dacă atacurile te vor murdări pe tine, pe ei vor sfărâma.
Gazetele! Lasă-le să mă atace cât vor. Știu eu o vorbă de la tata. Cât câini m-au lătrat, toți au turbat.
Nu mă sperie atacurile. Și acum hai. Hai să ne întoarcem la masă. Am să le dau o veste importantă.
Îl vor ataca. Ne vor nărui.
Eu ce să-i fac? Eu la Paris mă duceam să vizitez Louvre-ul joia, la Academia franceză. Serile aplaudam până mi se înroșau palmele de Sara Bernard. Domnul Gelu Ruscanu l-aplauda pe Jaurès la mitingurile populare. Eu eram abonat la Les Annales și citeam pe Oscar Wilde, Pierre Loti, Paul Bourget, iar dumneavoastră citea publicațiile socialiste. Ce să-i faci? Chestie de gust.
Era șeful de cabinet al lucrărilor publice. Mi-a comunicat din partea ministrului său că toate cele 6 tablouri au fost aprobate pentru domnul Lomanescu.
Vă mulțumim, domnule ministru. Domne? Ne-ați făcut o mare bucurie.
Domnule Lomanescu, știți de ce s-a grăbit titularul lucrărilor publice să-i dea telefon noului ministru al justiției?
Chiar mă gândeam cum s-a rezolvat atât de repede.
Cred că nu mă înșel dacă atribuie această grabă faptului că ministrul lucrărilor publice este personal interesat într-o societate de antrepriză care se află în proces. L-a pierdut la tribunal și acum recursul se judecă la casație. Mă înțelegeți? Nu-i așa, doamne Lomanescu? Da, vă rog din suflet să rămână între noi.
Sper, Maria, să vă avem vaspe la Manton. Știi?
Da.
M-am înțeles cu nevastă mea că dacă obțin comanda aceasta să cumpăr o vilă pe Coasta de Azur, unde să stăm majoritatea anului.
Da.
Numai acolo mă sunt bine. Am un mediu prielnic creației mele.
Degeaba așteptați, nu cred să vă poată primi. Musafirii vor pleca târziu, veniți dumneavoastră mâine.
Ascultă, și nu plecăm de aici până nu ne primește, să știi. E ceva urgent și n-am venit degeaba cu tablourile astea. Pun domni pe trotuar până mâine dimineață la nevoie.
Bine, așteptați. Domnule Lomanescu, insiste să-i primiți. Nu vor să plece, vor să vă arate niște tablouri.
Bine, adu-i pe terasă, să nu-i vadă musafiri.
Am înțeles.
Maestri, iertați-ne că v-am deranjat, dar Avem o mare rugăminte. Vrem să priviți aceste tablouri și să cunoaștem părerea dumneavoastră.
Și pentru ca să cunoașteți această părere, erați gata să dormiți pe stradă. Petre, du-te și adă-ne niște cafele.
Da,
maestre, priviți, priviți, vă rog.
Da.
Vă rog să mă iertați că vi l-am adus așa, dar n-am avut posibilitatea să le înrămez.
Domnul?
Dumitru Angel, maestre.
Domnule Romanescu, ne-am permis să vă deranjăm cu mare rugăminte. Ministerul Lucrărilor Publice face o comandă de 6 tablouri și v-am fi toată viața recunoscător dacă ne-ați dat câteva rânduri către ministru, rugându-l să încredințeze comanda unuia dintre aceste 6 tablouri colegului nostru Dumitru Angel.
Da, da, doamnă, domnișoară, sunt foarte încurcat, fiindcă vă spun drept, n-am făcut niciodată asemenea intervenție și mărturisesc că asemenea chestiuni pur materiale sunt foarte străine de felul meu de a fi. E vorba de o cerere care mă stânjenește. Nu sunt cu ministrul lucrărilor publice în relații care să mă îngăduie să-i prezint o asemenea doleanță.
Maestre, pentru dumneavoastră care sunteți atât de celebru, ar fi o nimica toată, nu? Iar pentru colegul nostru care se află într-o situație disperată, această comandă l-ar pune pe picioare, înțelegeți?
Da, dar e vorba de comenzi, de bani, de socoteli. O să râdeți dacă vă spun că sunt atât de străin de asemenea lucruri încât nici n-aș ști ce să-i scriu în scrisoarea de recomandații, cum spuneți că îi zice. Fumați?
Da, mulțumesc, eu fumez. Nu.
Cafelele, vă rog.
A, uitați că au venit și cafelele. Serviți, vă rog.
Mulțumesc.
Da.
Mulțumesc.
Bună
ziua.
Irene.
Bună ziua.
Soția mea. Dragă Irene, domnișoara și domnii aceștia sunt pictori. Mi-au adus niște lucrări să le văd. Mă roagă să le dau o scrisoare de recomandație către ministrul lucrărilor publice și să obțin astfel de la acest minister comanda unui tablou.
Mărturisesc că nu prea înțeleg.
Am încercat și eu să le explic că astfel de intervenții nu-mi sunt obișnuite, că n-am relații de asemenea natură printre oamenii politici ca să-i pot ajuta.
Da. Dacă înțeleg bine, atunci dumnealor vor să obțină pe căi lăturalnice prin protecție, ceea ce se cuvine să fie obținut numai prin merit.
Doamne, e vorba numai de merit. Numai de merit. Mitrache Angel este cel mai mare pictor al generației care împlinește 30 de ani acum. Uitați, priviți pasta asta figuroasă. Vedeți, este un mare talent.
Da. Atunci de ce are nevoie să recurgă la asemenea mijloace? Adică,
dacă ști cu ce greutăți luptă, doamnă. Are o soție grav bolnavă și un copil mic. Pentru el este o chestiune de viață și de moarte.
Toată lumea luptă cu greutăți. Fiecare le știe pe ale lui.
Dumneavoastră? Știți ce sunt greutățile cu acest palat, acest parc? Toate ușile vi se deschid singure, pe când celor tineri toate drumurile Adriana. Sunt închise cu indiferență și dușmănie.
Un adevărat talent nu poate fi împiedicat de nimic, niciodată. Până la urmă, oricare ar fi piedicile, tot răzbate.
Până la urmă, până la urmă. Dar ce mai înseamnă să birui tocmai la capătul vieții? După ce ți-ai presărat tot ce ai avut aproape de ființa ta de-a lungul unui drum chimit și în sfârșit.
Ceea ce pretindeți dumneavoastră este excesiv. Îl siliți pe soțul meu să abuzeze de amabilitatea ministrului și să-i îngrădească printr-un demers nedelicat libertatea lui de a hotărâ așa cum îi dictează conștiința.
Da, aveți dreptate, doamnă. Am greșit, iertați-ne. Bună ziua. Adriana, Liviu, haideți să luăm pânzele, ajutați-mă.
Bună ziua. Ești supărat? Nu. Ești supărat pe mine, Mitrache, da?
Nu, nu, Adriana. Dar muiera aceea bătrână avea dreptate. Trebuie să găsim altă cale. Nu trebuie să mai fim nevoiți să recurgem la asemenea mijloace. Mi-ard obraji de rușine.
Nu e înăuntru decât frumusețea mucegaiului și anucii găunoase.
Trebuie să facem ceva. Trebuie să găsim altă cale.
Ați ascultat Turnul de Fildeș de Camil Petrescu, dramatizare radiofonică de Manase Radnev. Distribuția a fost următoarea: Șerban Saru Sinești, George Constantin, Gelu Ruscanu, Dan Condurache, Maria Sinești, Adela Mărculescu, Paul Lomanescu, Ion Pavlescu, Irina Lomanescu, Anca Neculce, Beni Gradeanu, George Oprina, Mitrache, Constantin Fugașin, Adriana, Ruxandra Sireteanu, Liviu, Aurelian Napu, Valetul, Aurelian Georgescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.